Poslušate besedilo knjige Hrepenenje vekov ali Jezusovo življenje, ki jo je napisala Ellen G. White, na vrsti je 47. poglavje z naslovom Služba. Jezus in učenci so ostali vso noč na gori, po sončnem vzhodu pa so se spustili v dolino. Zatopljeni v misli so bili zgroženi in tihi. Celo Peter ni imel česa povedati. Radi bi bili ostali na tem svetem kraju, ki se ga je dotaknila nebeška luč in kjer je Božji sin razodel svojo slavo. To, da bilo je treba opraviti delo za ljudi, ki so od blizu in daleč že iskali Jezusa. Ob vznožju gore se je zbrala velika množica. Pripeljali so jo preostali učenci, ki so vedeli, kam je Jezus odšel. Ko se jim je približal, je trem spremljevalcem naročil, naj ničesar ne povedo o tem, čemur so bili priče. Nikomor ne povejte, kar ste videli, dokler sin človekov ne bo obojen od mrtvih. Učenci so morali prijeto razodetje shraniti v srcu, ne pa ga javno oznanjati. Če bi ga povedali množici, bi izzvali samo posmeh ali nekoristno radovednost. Celo niti devetero apostolov tega dogodka ne bi razumelo, vse dokler Kristus ne bi vstal od mrtvih. Kako počasi so dojemali celo ti trije počaščeni učenci, je razvidno iz dejstva, da so se kljub vsemu, ko jim je Kristus povedal o tem, kar ga je čakalo, med seboj spraševali, kaj naj bi pomenilo vstajenje od mrtvih. Vendar Jezusa niso prosili za pojasnilo. Njegove besede o prihodnosti so jih napolnile z žalostjo, niso si želeli nobenega nadaljnega pojasnila za nekaj, za kar so rajši verjeli, da se morda nikoli ne bo zgodilo. Ko so ljudje v dolini zagledali Jezusa prihajati, so mu pohiteli naproti ter ga pozdravili s spoštovanjem in veseljem. Vendar je njegovo ostro oko hitro zaznalo, da so zbegani. Tudi učenci so bili videti potrti, kajti pravkar se je zgodilo nekaj, kar jih je grenko razočaralo in ponižalo. Med čakanjem ob vznožju gore jim je neki oče pripeljal sina, da bi ga osvobodili nemega duha, ki ga je mučil. Ko je Jezus poslal dvanajstire oznanjati po Galileji, jim je dal oblast izganjati nečiste duhove. Dokler so šli naprej z močno vero, so se hudobni duhovi pokoravali njihovi besedi. Sedaj so v Kristusovem imenu ukazali duhu naj zapusti žrtev, ki jo je mučil, ta pa se jim je samo posmehoval z vnovičnim razkazovanjem svoje moči. Ker si učenci niso mogli pojasniti neuspeha, so čutili, da so osramotili sebe in učitelja. Med množico so bili pismouki, ki so kar najbolje izkoristili to priložnost, da so jih ponižali. Prerivali so se okrog učencev in jih zasipali z vprašanji, ker so želeli dokazati, da so oni in njihov učitelj sleparji. Rabini so zmagoslavno izjavili, da je tukaj hudobni duh, ki ga niti učenci niti sam Kristus ne morejo premagati. Ljudstvo se je odločilo držati s pismouki, zato je bila množica prežeta s prezirom in posmehom. Toda nenadoma so obtožbe prenehale. Ko so ljudje videli prihajati Jezusa in tri učence, se je njihovo razpoloženje hitro spremenilo. Odšli so mu naproti. Noč povezanosti z nebeško slavo je pustila sledove na zveličarju in njegovih spremljevalcih. Na njih je počivala svetloba, ki je zvodila spoštovanje opazovalcev. Pismouki so se v strahu umaknili, ljudstvo pa je Jezusa pozdravilo z dobrodošlico. Kakor da bi bil priča vsemu, kar se je zgodilo, se je zveličar napotil k prizorišču spopada, uprl pogled na pismouke in vprašal, kaj se prepirate z njimi. Glasovi, ki so bili prej tako drzni in izzivalni, so sedaj utihnili. Ves zbor je umolknil. Tedaj se je nesrečni oče prerinil skozi množico, se vrgel pred Jezusove noge in mu potožil svojo stisko in razočaranje. Učitelj, je rekel, k tebi sem pripeljal svojega sina. Obsedil ga je nemi duh. Kjerkoli ga napade, ga vrže na tla. Prosil sem tvoje učence, naj ga izženejo, pa ga niso mogli. Jezus je pogledal okrog sebe na zgroženo množico, dlakocepske pismouke in zbegane učence. V vsakem srcu je bral nevero, zato je z žalostnim glasom skliknil: O nevirni rod, doklej bom pri vas, doklej vas bom prenašal. Nato je ukazal nesrečnemu očetu: Pripelji sem svojega sina. Dečka so pripeljali, ko pa je zveličar pogledal nanj, ga je hudobni duh vrgel na tla v hudih krčih, da se je valjal po tleh, se penil in paral zrak s strašnimi kriki. Znova sta se knez življenja in knez moči teme srečala na bojišču. Kristus je opravljal svoje poslanstvo, da oznani jetnikom izpuščenje, da izpusti zatirance na svobodo. Satan pa je želel svojo žrtev obdržati pod svojo oblastjo. Angeli luči in čete hudobnih angelov so se nevidni približali, da bi opazovali spopad. Jezus je za trenutek dovolil hudobnemu duhu razkazati svojo moč, da bi navzoča množica lahko bolje razumela njegovo osvoboditev, ki jo je nameraval opraviti. Množica je opazovala dogajanje s pridušenim dihom, oče pa s hudim bojem med upanjem in strahom. Jezus je vprašal: Koliko časa se mu to že dogaja? Oče je opisal dolga leta trpljenja in na to v skrajnem obupu skliknil: Toda, če moreš kaj, se nas usmili in nam pomagaj. Če kaj moreš? Celo sedaj se je oče spraševal o Kristusovi moči. Jezus je odgovoril: Če moreš, tistemu, ki veruje, je vse mogoče. Kristusu ni manjkalo moči. Ozdravitev sina je bila odvisna od očetove vere. Oče se je zavedel svoje slabosti in se jokajoč oklenil Kristusove milosti z vzklikom: Verujem, Gospod, pomagaj moji neveri. Jezus se je obrnil k trpečemu dečku in rekel: Nemi in gluhi duh, ukazujem ti, pojdi iz njega in ne vstopi več vanj. Zaslišal se je krik in nastal je strašen boj. Kazalo je, da hudobni duh ob odhodu jemlje življenje svoji žrtvi. Deček je obležal nepremičen in na vide smrtev. Množica je zašepetala: Umrl je. Jezus pa ga je prijel za roko, ga dvignil in popolnoma zdravega, tako umsko kakor telesno, izročil njegovemu očetu. Oče in sin sta poveličevala ime svojega osvoboditelja. Vsi so strmeli nad Božjim veličastvom, premagani in zlovoljni pismouki pa so se molče oddaljili. Če moreš kaj, se nas usmili in nam pomagaj. Koliko z grehom obremenjenih ljudi je ponovilo to prošnjo? Zveličarjev sočutni odgovor vsem se glasi: Tistemu, ki veruje, je vse mogoče. Vera nas povezuje z nebesi in nam daje moč, da se opremo silam teme. V Kristusu nam je Bog zagotovil sredstva, da premagamo vse grešne lastnosti in se upiramo vsaki skušnjavi, ne glede na to, kako huda je. Toda mnogi se zavedajo, da jim primanjkuje vere in zato ostanejo daleč od Kristusa. Naj se ti ljudje v svoje nemočne nevrednosti oprejo na milost svojega sočutnega zveličarja. Ne glejmo nase, marveč na Kristusa. On, ki je zdravil bolne in izganjil hudobne duhove, ko je živel med ljudmi, je danes isti mogočni odrešenik. Vera nastane po Božji besedi. Zato se oklenimo njegove obljube. Kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel. Vrzi se pred njegove noge in zakliči: Verujem, Gospod, pomagaj moji neveri. Če narediš tako, ne moreš biti pogubljen. Nikoli. V kratkem časovnem razmiku so počaščeni učenci videli najvišjo stopnjo slave in ponižanja. Videli so človeško naravo spremenjeno v Božjo podobo in ponižano do podobnosti Satanu. Zgore, kjer se je Jezus pogovarjal z nebeškima poslancema in kjer ga je glas iz bleščeče slave razglasil za Božjega sina, so ga videli sestopati, da bi se srečal z najbolj žalostnim in zoprnim prizorom. Z blaznim dečkom popačenega obraza, ki je škripal zobni v bolečih krčih, ki jih nobena človeška moč ni mogla odpraviti. Ta mogočni odrešenik, ki je še pred nekaj urami stal ovenčan slavo pred osuplimi učenci, se je sklonil in dvignil Satanovo žrtev za zemlje, po kateri se je valjal, in ga telesno in umsko zdravega vrnil očetu in njegovemu domu. To je bil nazoren nauk o odrešenju. Božanstvo se od očetove slave spušča, da bi rešilo izgubljene. To je ponazarjalo tudi poslanstvo učencev. Življenje Kristusovih služabnikov ne sme potekati samo na gori z Jezusom v trenutkih duhovne razsvetljenosti. Čaka jih delo doli v ravnini. Ljudje, ki jih je Satan zasužnil, čakajo na besedo vere in molitve, da jih osvobodi. 9 učencev je še vedno razglabljalo o grenkem dejstvu, da so doživeli neuspeh. Ko so zopet ostali sami z Jezusom, so ga vprašali: Zakaj ga mi nismo mogli izgnati? Jezus jim je odgovoril: Zato, ker ste imeli premalo vere. Zakaj resnično? Povem vam, če boste imeli vero kakor gorčično zrno, porečete tej gori: Prestavi se od tod tjakaj, in prestavila se bo, in nič vam ne bo nemogoče. Ta rod pa se ne izžene drugače, kakor z molitvijo in postom. Njihova nevera, ki jim je preprečila imeti globlje sočutje s Kristusom, in malomarn odnos do svetega dela, ki jim je bilo zaupano, sta povzročila njihov neuspeh v spopadu s silami teme. Kristusove besede o njegovi smrti so v učencih povzročile žalost in dvom. Izbira trojice učencev za Jezusovo spremstvo na goro je izzvala ljubosumnost deveterice. Namesto da bi svojo vero krepili z molitvijo in razmišljanjem o Kristusovih besedah, so se ukvarjali s svojo malodušnostjo in osebno užaljenostjo. V takšnem temačnem stanju so se poskusili spopasti s Satanom. Da bi bili uspešni v takem spopadu, bi se morali lotiti naloge z drugačnim duhom. Njihova vera se je morala okrepiti z gorečo molitvijo, postom in ponižnostjo srca. Morali so biti izpraznjeni sebičnosti in prežeti z Božjim duhom in njegovo močjo. Resne in vztrajne molitve k Bogu v veri. Veri, ki vodi k popolnemu zanašanju na Boga in neomejeni posvečenosti njegovemu delu, je edino, kar lahko pomaga ljudem zagotoviti pomoč Svetega Duha v boju z voditelji in oblastmi, z mogočniki teme tega sveta, z duhovnimi vojskami hodobnosti v nebeških prostorih. Če boste imeli vere kakor gorčično zrno, je rekel Jezus, porečete tej gori: Prestavi se od tod tjakaj, in prestavila se bo. Čeprav je gorčično seme tako majhno, vsebuje enako skrivnostno življenjsko načelo, ki sproži rast največjega drevesa. Ko se gorčično zrno poseje, majhen kalček izkorišča vse sestavine, ki jih je Bog predvidel za njegovo hrano, in hitro začne vztrajno rasti. Če imamo takšno vero, se bomo oklepali Božje besede in vseh sredstev, ki jih je On določil, da bi nam pomagala. Tako se bo naša vera krepila in nam zagotovila pomoč nebeških sil. O vere, ki jih je Satan postavil na našo pot, čeprav so na vides nepremagljive kakor večne gore, bodo izginile na prošnjo vere. Nič vam ne bo nemogoče.